Kopš atklātībā nonāca skandāls par krāpšanos autobūves koncernā Volkswagen, uzņēmums visā pasaulē ir atsaucis 12 miljonus automašīnu. Pavisam īsā laikā uzņēmums ir cietis vairāk miljardu eiro lielus zaudējumus un zaudējis arī pasaulē lielāka autoražotāja statusu, par kuru tik ilgi bija cīnījies. Pēc tam, kad vairāku Eiropas Savienības dalībvalstu varas iestādes ierosinājušas pārbaudes savos autobūves uzņēmumos, Eiropas parlamenta debašu laikā izskanējas aicinājums arī Eiropas komisijai sarīkot neatkarīgu izmeklēšanu. Uz to norāda Itālijas parlamentārietis no Eiropas Tautas partiju grupas Giovanni La Via.
Mēs gribam zināt, vai atbilst patiesībai daudzu autobūves uzņēmumu, izņemot Volkswagen, apgalvojumi, ka šādi testi netika sagrozīti. Mēs vēlamies, lai tiktu sarīkota neatkarīga izmeklēšana. Jūsu spēles ir likts ļoti svarīgs jautājums – Eiropas pilsoņu veselība.
Kā norāda parlamentārieši, arī turpmāk cilvēkiem būs nepieciešams izmantot automašīnas ar dīzeļu dzinējiem, un nedrīkst pieļaut, ka viena uzņēmuma pieļautie pārkāpumi met ēnu uz visu sektoru. Tieši tāpēc ir nepieciešams veikt tādu izmeklēšanu, kurai iedzīvotāji varētu uzticēties visā Eiropas vienotajā tirgū. Par iekšējo tirgu, rūpniecību un uzņēmējdarbību atbildīgā komisāra Elžbieta Biankovska gan norāda, ka pašlaik šādu izmeklēšanu rīkot nav lietderīgi.
The commission does not have the power to carry our own investigation.
Komisijai nav pilnvaru īstenot pašai savu izmeklēšanu autobūves sektorā. Mēs paļaujamies uz dalībvalstu kontrolējošajām iestādēm, kuras ir ļoti profesionālas. Nevajadzētu apdraudēt to, ko mēs paši līdz šim esam uzcēluši. Plaši izplatītas apusējas aizdomas neveicina vienotu un efektīvu darbību. Mums ir jāpiemēro vienoti noteikumi pat tad, ja tas nozīmē sankciju ieviešanu. Mēs esam to parādā Eiropas pilsoņiem un Es esmu aicinājusi dalībvalstis pie šī jautājuma strādāt kopā, jo, manuprāt, nekoordinētas nacionālās darbības situāciju tikai pasliktinās.
Atsevišķi deputāti gan norāda, ka pašreiz spēkā esošā sistēma nav visai efektīva, jo autoražotāji maksā kontrolējošajām iestādēm par to, lai dzinēji pārbaudes tiktu veikts viņiem izdevīgās vietās. Turklāt autobūves lobijiem ir izdevies panākt, ka pēc pāris gadiem tirgo varēs nonākt automašīnas, kurām slāpekļa oksīda daudzums izplūdes gāzēs pat par 60% pārsniegs 2007. Gadā noteiktos apjomus. Atsevišķi deputāti pauž satraukumu arī par to, ka automašīnām paredzēto testu sistēmu ir necaurskatāma un tajā ir izņēmumi, kas ļauj nonākt tirgu arī tādām automašīnām, kas neatbilst Eiropas Savienības standartiem. Šādas bažas pastiprina arī ietekmīgā izdevuma Financial Times publikācija, kurā teica, ka Eiropas komisija jau bijušā vides komisāra Janeša Potočnīka vadībā ir zinājusi par manipulācijām ar testu rezultātiem. Šādu jautājumu komisārai Biankovskai uzdevis arī Nīderlandes deputāts Gerbenjans Gerbrandīs.
Were the commission and certain member state authorities aware of the cheating?
Vai Eiropas komisija un atsevišķas dalību valstu varas iestādes zināja par šādu krāpšanos? Jau 2007. Gadā regulā šādu iekārtu izmantošana tika aizliegta. Par to esamību ir zināms jau gadu desmitiem. Arī pašas komisijas vienotais pētījuma centrs bija paziņojis par neizskaidrojumām atšķirībām starp reālajām emisijām uz ceļa un laboratorijas testu rezultātiem. Tad kāpēc komisija nekad neierosināja izmeklēšanu? Vai tas tiešām nozīmē, ka komisija zināja par šādu autobūves industrijas rīcību?
Was the commission aware of the practices by the car industry?
Eiropas parlamenta zaļo grupa ar liberāļu atbalstu bija ierosinājusi parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidi šīs lietas izpētīšanai. Taču parlaments šādas komisijas izveidi tomēr noraidīja. Uģis Lībietis, Latvijas radio.